Kągi, šita technika veikia. Sveiki visi basketinius fanai, krepšinio mylėtojai, žiūrovai, klausytojai, draugai. Su jumis sveikinasi Karolis Tiškevičius ir du fantastiškai krepšinėje besigaudantys žmonės, mano kolegos Jonas Miklovas. Sveiki, Jonai.
Sveiki, Karolis. Sveiki, Jonai.
Sveikas, Jonai. Sveikas, Karolis.
Aš turėjau pristatyti ir Jonas Lekšas.
Smagu. Labai, labai fainai. Taip. Kaip visuomet.
Gerai. Tai šiandien basketinius podcastas, kurį pristato CBET. Džiaugiamės turėdami tokį partnerį ir CBET vėl siūlo padidintą koeficientą Žalgirio rungtynėms. Šį kartą dvikovai su ASVEL. Naujas vartotojas gali atlikti statymą už bet kokią rungtynių baigtį, kurios koeficientas nemažesnis nei 1,6. Ir jam automatiškai bus pritaikytas koeficientas 15. Jei statymas bus nesėkmingas, CBET jam suteiks 10 eurų nemokamą statymą lažybose. Tai čia gaunasi pasiūlymas visiškai be jokios rizikos. Tai ačiū CBET ir ačiū visiems patronams po praėjusio basket news podcasto mūsų Patreonų, nu taip nusprendėm juos vadinti, padaugėjo žiauriai ir skaičiai išaugo ten
dvigubai, dvigubai, jeigu buvo 51 iki to podcasto, po jo prisidėjo nauji 52 ir šiuo metu turime 103. Žiauriai visiems ačiū, tikrai turbūt šioks toks įvertinimas, kad kažką turbūt darom teisingai. Nes per tokią savaitę, sakau, jeigu mes surinkom per pirmas, turbūt 5-6 savaitės, tą 51, čia per savaitę dar padvigubėjo. Ką noriu pasakyti, kad čia yra tik pati pradžia, tie žmonės, kurie jau prisijungė, jie tikrai ateityje matys dar daugiau to turinio jau daugėja po truputėlį, nuo kitos savaitės bus ir naujas toksai rytinis trumpas podcastas apie aktualijas. Dar daugiau tų naujienų. Grįžo mūsų kolega Vytas Mikaitis, bandysim gaivinti iš 9 metrų podcastą, pirmadienį jau turim svečią, apie tai irgi turbūt daugiau artimiausių metų. Ir ką, judom, labai ačiū visiems, kaip minėjau, tiem, kurie prisidėjo.
Buvo kas atsisakė remimo po praeito podcasto?
Nežinau, šiaip šitų dalykų dar nesikau, bet tikiuosi, kad ne.
Po praeito podcasto aš grįžau namo ir į paštą mums ateina žinutė, kada naujas patronas, tai... Aš atsidarau ir žiūrėjau ten gal 20 plus, galvoju, kas čia darosi tam pašte vienas po kito Patreonai.
Šiaip labai smagu. Labai ačiū tiems, kurie tiki tuo, ką mes darom ir kam tai patinka. Beje, šiandien irgi, kaip įprasta, mes pačioje podcasto pabaigoje atiduosim duoklę tiems, kurie yra mūsų Patreonai ir paskutinės maždaug 10-15 minučių bus skirtos tik tai tiem, kurie yra Patreonai ir rašo klausimus specialiai jiems sukurtoje Facebook skiltyje. Nu, šiandien šioje laidoje galvoju, kad turim labai gerą šansą šiek tiek mažiau dėmesio skirti Eurolygai, Europos tauriai, nes labai daug kalbam apie Žalgirį, apie Rytą, koncentruojamės į šitas komandas. Aišku, natūralu, nes ypač Žalgiris yra pirmiausia ir klausomiausia, ir žiūrimiausia tema, ir kalbėti apie tai įdomiausia. Kita vertus, Žalgiris ir Rytas sužaidė pirmasias tarpusavio rungtynės Lietuvos krepšinio lygoje ir mes pagaliau turim kažkokį atskaitos tašką, kai galim įvertinti, kaip šiuo metu atrodo LKL, koks yra pajėgumas ir kokia yra pagrindinė problema. Ir ji jau, man atrodo, yra visiškai aiški po Žalgirio ir Ryto rungtynių. Turbūt buvo atsakyta dar kartą visiems akivaizdžiai, jog šis sezonas yra tarp 9 LKL komandų, kova yra tarp 9 LKL komandų, o Žalgiris yra tiek stipresnis už visus likusius varžovus, kad klausimų, kas laimės pirmenybės, nebelieka, bent jau mano subjektyvė nuomonė, tai jau dabar yra aišku.
Gal to klausimo net nebuvo šiaip?
Gal net ir nebuvo. Gal net ir nebuvo.
Jo gal net nėra jau paskutinius kelis metus.
Taip. Netgi 9 Žalgiris jau 9 kartus iš eilės laimėjo LKL, panašu, kad laimės ir 10. Aš tiesąkant dar tikėjausi, kad Žalgiris ne tiek stipresnis už likusias LKL komandas. Buvo labai įdomus dabar Žalgirio rungtynių tvarkaraštis. Žaidėme su Pasvalio pieno žvaigždėmis, tada Žalgiris žaidė su
Lietkabeliu,
Rytų stiprėjo varžovai ir sužaidus visas tas rungtynes dar kartą pasirodė, jog triuškinamas pranašumas ir nuotolis, tai kažkiek gal dėl to ir liūdna, ne?
Tos intrigos tikrai trūko rungtynėse, net kaip sakiau, kad didesnė intriga buvo kas dėjosi šalia rungtynių. Ir šiaip tas pats mačas, reikia pastebėti, kad ir Šarūnas Jasikevičius nebuvo patenkintas mačiu po Realo, buvo sunku iš tikrųjų ir fiziškai, ir psichologiškai atsigauti vis dėlto. Po tokios pergalės yra sunku žaisti, grįžti į vietinės pirmenybės, bet vis tiek tas skirtumas labai didžiulis tarp komandų ir pagrindinis, ką pastebėjau, tai kad baudos aikštelė Rytas tiesiog neturi ką pastatyti prieš šių metų Žalgirio priekinę liniją ir jeigu Džiokas Lenis Kandylas, fiziškai kontaktą drąsiai eina ir deda poziciniam polimetai daug ką pasako apie varžovų gynybą.
Ir tie skirtumai, rytės įvyktas 18 taškų ir tai buvo penkta pergalė iš 6 rungtynių, kur Žalgiris laimėjo 2 ženklių skirtumų, vienintelis Neptūnas sugebėjo mažiau pralaimėti. Pergalės vidurkį Žalgirio beveik 24 taškai. Pradžioje sezono, kai jie lygiai taip pat savo žaidimo ieško kaip ir visos komandos, bet ir...
Dar turėjo meni, kad Neptūnas įveiktas tik 7 taškais, nors realiai Žalgiris ten turėjo žymiai didesnį pranašumą ir jį tik tai ištaškė ketvirtam kelinį. Tai, sakykim, 30 taškų vidurkis toks turbūt turėtų būti objektyviai.
Jo, ir žiūrint ir tai, kad Šaras pasakė, kad jisai nebuvo patenkintas tą dvikovą Vilnius su Rytu, Plius 18 ir sako, mes nežaidėjom taip, kaip turėtume žaisti, per daug davėm rytų, rytės išsimetė metimus, tiesiog nepataikė. Plius 18 ir vis tiek kažkas blogai. Tai...
Man tai tik įdomu, ar Šaras, jisai diplomatas yra, bet ar jis nuoširdžiai dar rimtai žiūri į Lietuvos krepšinio lygos rungtynės, ar tik tai rimtų veidų kalba į kamerą, po rungtynių, prieš rungtynės, apie tai, ką jiem tenka patirti LKL, nes... Galvoju, kad tos rimtos jo kalbos yra tik iš pagarbos varžovam.
Nu, aš manau, kad iš pirmiausia žiūri iš tos pusės, kad čia yra geras testas prieš Eurolygą pasitikrinti, ar veikia tie deriniai, kurie veikia treniruotės, nes visai yra kitas rungtynės, yra visai kitas dalykas negu treniruotės ir žiūri iš tos pusės. O ar žiūri rimtai varžovą, tai manau, reikia vis tiek žiūrėti, nes jeigu jisai treneris nežiūrės, tai tada žaidėjai neįsireikalaus, tai gali visokie dalykai prasidėti.
Jis turbūt yra tas, kuris rimčiausiai toj komandoj žiūri iš tuos varžovus, nes jau kas Bešaras tikrai yra tas, kuris nusiteiks labiausiai, šiaip ne iš jo, bet iš aplinkos, sakykim, taip yra tekę girdėti, kad bent jau ruoštis LKL-ui, Žalgiriui tai yra tikrai labai neįdomu palyginti su Eurolyga, ar ne? Nu, turbūt panašiai kaip šachmatai ir šaškės. Ta prasme, LKL stumdo šaškės, kai Eurolygui yra šachmatai. Tiesiog tokie skirtumai.
Labai sunku galvas persiorientuoti atėjus po rungtynių su Realu ir po to vykti kokį Pasvalį ir žaisti su Pasvalio pieno žvaigždėms. Tai sunku tą nusiteikimą tiesiog išlaikyti aukščiausiame lygyje, kai tu psichologiškai visą savaitę ruošiesi vienom rungtynėm ir po to reikia į vietinės pirmenybės žaisti. Tai svarbiausia yra turbūt, jeigu treneris nemotyvuotų, tai tada iš viso būtų labai sunku.
Mhm. Ir galiausiai gaunus taip, kad didžiausia intriga LKL, ar ne, sukuria fanai. Ne komandos, ne komandų žaidimas.
No, taip.
Bet kažkaip fanai sukuria tarsi čia kažkoks didžiulis įvykis. Man buvo labai keista, aš sekmadienį važiavau pro Žalgirio areną dienos metu, kaip tik tuo metu turbūt Žalgiris turėjo išvažinėti į Vilnių. Ir žiūriu ant tilto, išsirikiavę ten Žalgirio tie fanai iš abiejų pusių, tą tiltą visą apspitę, ten su tais visais fairiais dar kažkur.
Siaubingai daug jų buvo apie 500 organizuotų Žalgirio
fanų. Jo, ir paskui ten video buvo, kaip išlydėjo ir taip toliau. Ir man jau važiuojant, aš taip žiūriu, hebra, bet koks čia įvykis, ta prasme.
Ką jūs ten veiksit?
Išvažiuojat žaisti Vilnių, čia toks man... Nu, iš seno kažkoks likęs ar ne, kad tai yra kažkoks įvykis, neva tai derbis ir dabar čia turim kažkaip komandą labai išlydėti. Jūs taip išlydėkite Eurolygos grajus, kur, atsiprašau, rungtynės ar ne, kur yra, nu, kažkas įdomiau.
Žmogus, kuris praeitą podcastą visą prasikeikė rusiškai, dabar atsiprašė už žodį grajus. Tiesiog.
Bet man tai vis tiek smagu tas, vis tiek tas, kad tas derbis jau kaip ir tik tais likęs žodis dabar atrodo iš tų, kas vyksta iš tie įvykių, bet jeigu nebūtų tos fanų priešpriešos, tai iš viso tada kokie intriga beliko.
Tai iš esmės tik tai ir palaiko, jo, nes žaidimo prasme kažko tai tokio nebeliko ir tik tai fanai, jo. Nu, vat sakau, man tai atrodo keista, nes, nu, aš sportinė prasme nematau ten kažkokio derbio ir jos
ne, žinok, aš manau, jo fanai žiūri kaip vyrai į žvejybą į šitą reikalą. Nu, galigi tą žuvį nuvažiuot, nusipirkt parduotuvėje, bet tiesiog jau, nu, atsmagu, su hebra, geri draugai, viską ten nuvažiuosi. Tai jie ne apie krepšinį, aš manau, važiuoja į tą Siemens areną.
Nes man lygiai taip pat buvo keista matyti Siemens'e tokį būrį didžiulį ten vienoje vietoje Žalgirio fanų. Kai lygiai taip pat Eurolygoj, tokio būrio arenoj vienoje vietoje nebūna. Ar jie išsibarsto per visą areną, ar kaip, aš nežinau. Bet Siemens'e palaikymas atrodė kažkom tai kietesnis, negu būna per Eurolygos rungtynės Kaune.
Šiaip buvo labai gera atmosfera. Tu minėjai, kad fanai kuria daugiau negu žaidėjai aikštelėje. Tai taip ir yra. Pats komentavau Žalgirio ryto rungtynės sekmadienį ir... Staiga didžiulis triukšmas, kažkokia tai įelektrinta publika rėkia iš visų kampų, atrodo, kad užmetu akį švieslentę, nu, matau, kad 18 taškų skirtumas, bet triukšmas kažkoks tai atrodo, tuo įsproks ir tik tai pasuku galvą ir jau hebra veiksime su kumštukais tik darbuojasi. Net baisoka vienu metu buvo, nes jie rimtai paleido į darbą kumščius. Tarp kitko tas, kur darėsi selfie, B tribūnoje Žalgirio fanas, tai aha. Mes pokerį su juo žaidžia. Aš žinau, bet aš nemaniau, kad jis toks durnas. Kam reikia eiti į tą B tribūną, trolint tuos Vilniaus komandos sirgalius, daryti selfies, nu čia tas pats, kas... ateičiau pas tave į virtuvę, atstočiau ant stalo ir pradėčiau ten kažką tai mosikuotis, žinai. Nu, ta prasme, taip negali būt.
Gal negalvojo, kad gausi galvą už tai?
Ne? Ai.
Ne, man tai ta provokacija, aišku, negerai, bet man pirmiausia kažkaip atrodo keistai tas stop juosta aplink tą B tribūną, kodėl jinai teisiškai čia yra viskas gerai, nes man tai atrodo, kad čia tiesiog B tribūna netėjo žmonės su abonementais, tai tiesiog ta B tribūna turi būti laisva, o tas stop juosta atrodo iškart, kad provokacija čia neikit negalima.
Man irgi, aš kaip pamačiau.
Čia provokacija, čia yra fanų ar čia klubas sugalvojo?
Tai va, aš nežinau, kieno čia tokia mintis, nes čia man netrodo, kad labai teisiškai, kad čia reikėtų aptvertas.
Jo, nes man irgi, tipo, gražu, kad kažkaip tai neva tai įprasmina to, kad jų nėra ir kad čia jų vieta. Bet tada, šiaip žiūrint logiškai, stop juosta, ką mes aptveriam stop juosta, kažkokius tai nusikaltimo įvykio vietą, ta prasme, ten kažkoks nusikaltimas įvyko, ar kas, ir kad, nu, taip, žiūrint logiškai, tikrai keistai atrodo.
Šiaip girdėjus B tribūnos argumentus, kodėl jie boikotavo rungtynes, tai yra dėl LKL ir Lietuvos policijos požiūrio į B tribūną, tai galima tik spėti, kad klubas čia ėjo iš vien su B tribūna ir siekė dar labiau atkreipti dėmesį iš tai, lygą žiūrėkit, nėra sirgalių už tai, ką jūs darot. Manau, kad klubas čia vis dėlto aptvėrė. Nes be klubo leidimo jokie sirgaliai su stop juostom ten nemanau, kad galėtų prieš rungtynes mataruotis Siemens arenoje.
Bet tada automatiškai kaip ir gaunasi, kad yra stop juosta, žmonės nori provokuoti, pirma provokacija yra jiems, kad čia va negalima eiti, jie tada sugalvoja to selfies pasidaryti, tai čia iš abiejų pusių žiūrint kažkaip, nu, iš abiejų pusių tos provokacijos man nelabai.
Labai aštriai Facebook'e tu, Jonai, pasisakei, kad netinkamai reagavo apsauga, netinkamai reagavo policija, šiaip daug buvo apie tai kalbėta, jau labai išsemta diskusija, bet šiaip klubas iš esmės aptverdamas teritorija stop juosta galėjo laukti kažko panašaus ir tokiu būdu, manau, pasiruošti. Kad ten turėjo būtent toje vietoje sutelkti šiek tiek daugiau vyrukų, negu tik tai Algelis, kuris su ta mandarinos spalvos liemenė stovi šalia komentatorių stalo.
Keistokai, tai atrodė, kad tu apsauginį iš tikrųjų tas vienas žmogus buvo ir buvo galima suprast, kad jis tenais nieko negalės padaryti, ankai pradėjo kumščiai skraidyti, nu ką... Ko jam ten lysti tą visą reikalą?
Baikit daryti bardaką.
Kaip ir buvo galima suprast, kad kažkas iš lietuvių bėgs prie Cristiano Ronaldo. Irgi ta pati situacija, ta pati apsauga, kaip supratau, dirbo.
Bet nesupratau, kodėl tu užsipuolė į Lietuvos policiją. Prie ko čia policija? Policija turėtų reaguoti jau į įvykius, į iškvietimus. Ten apsaugos darbas užtikrinti tokius
man tiesiog
procesus.
Žiauriai jokingai atrodė, kaip jie visi išėjo, jau kai ten viskas buvo praėjo, Žalgirio fanai nubėgo, išbėgo per visai kitą išėjimą, jie taip išėjo, apsidairė ir dar atgal visi viso gero, kaip mes čia nieko neradom. Man tas ir man paskui labai keista buvo, kaip jie įkėlė pas savo Facebook'e, kaip Rytvanis pribėga ir trenkė į veidą Žalgirio fanui, tas tėškėsi į sieną. Ir toks video, ta prasme, keltas Lietuvos policijos Facebook'e, kas čia yra, čia tipo, mes rodom, o jūs vaikai taip darykit, kaip Joniukas daro, kas čia buvo.
Ai, tu turėjo minį tą brutalų smūgį,
jo,
tiesiai į
man ir
veido sritį.
Buvo toks nepaaiškinamas, ta prasme, ką jie tokie žinutė siekia parodyti.
Jankevičius svarbiausia alaus neišpylė.
Jo, kitas dalykas, šiaip, pabūsiu dabar toksai Kauno advokatas, ar ne, mes turim tokių stereotipų, Kavenskai, Panevežys, ne, čia tokie, apie juos tipo viskas aišku, nuvažiavęs į Panevežį gausi galvą, atvažiavęs į Kauną Slabotkį gausi galvą. Tuo pačiu Vilniui, ta prasme, kas ten darėsi, atėjo žmonės nusifotkinti, okei, okay, provokacija, negerai, ar ne, taip ultros negali elgtis. Bet tada atbėga bičas su Jomanto Maike, ir ten jisai išdaužo kokius 5 žmonės, ištaško ten jis iš tų nervų, ten dar kažkas, paskui tas deda į sieną, žmonės, kas jum yra, ta prasme, jūs ateina čia kumščių daužyti į areną, į rungtynės, kas su jumis negerai, kodėl tokie dalykai turi būti, ir man Ir man tas buvo, wow, jeigu tai būtų įvykę Kaune, aš net nebijoju, kad Vilnius trimituotų, kad čia tie kauniečiai yra barbarai, jie daužosi. Kas čia buvo? Čia už tai, kad kažkas nusifotkino, dabar reikia daužyti žmonės? Wow, man buvo tikrai wow ir tik tai eilinis pavyzdys, kad negali mes čia nieko stereotipinti, kokie yra kauniečiai supuvę ar kokie panevežėčiai supuvę, kai mūsų sostiniai tokie dalykai darosi.
Nežinau, kas man labiau tik liūdna, ar tai, kas vyko, kalbant apie šitas muštinės, ar tai, kad Siemens arena nebėra žaidžiant su Žalgiriu, Vilniaus ryto namų arena. Jeigu anksčiau būdavo 50-50 triukšmo lygis Siemens arenoje, ir tai jau nėra gerai, nes mačas vis dėlto vyksta Vilniuje, sostinėje, kur namų komanda yra rytas, tai dabar Žalgirio fanų ir organizuotų, bijau, kad ir neorganizuotų, buvo turbūt ir daugiau negu...
Gal ne daugiau, bet kad tokių, ta prasme, triukšmingesnių, tai faktas, nes kai B tribūnas nebuvo, tai tas vaizdas...
Tai vat man čia yra gailis, kad per 10 dalykas... metų iki ko nuėjo Vilniaus ryto komanda, kad iš esmės nuo to Roberto Štelmacherio laikų, kai tik tai ryto vardą galėdavai girdėti, dabar tai yra komanda be identiteto, be sirgalių, per tos 10 metų pasitraukė daug
fanų ir naujų neatsirado. Žymiai lengviau yra būti kažkokiam tai skambiam ir džiaugtis, kai tavo komanda laimė 18 taškų. Kuom tu gali būti garsus ir kuom gali džiaugtis, kai tavo komanda pralaimė 18 taškų. Tai, kad rungtynių gale ten tikrai skambėjo Žalgirio fanai garsiau, nu, čia yra paaiškinama pilnai vien tom, kad jų komanda laimėjo ir jiem yra smagiau Žalgirio fanams.
Va, tai pirmos LKL lyderių rungtynės sužaistos. Aišku, galbūt apie LKL mes galėtume daugiau pasakyti sužaidus visą pirmąjį, bent jau pirmąjį ratą, nes dabar komandos yra sužaidusios po 6 rungtynės, bet tam
tikros
įdomios tendencijos jau matomos. Tai Žalgiris yra vienvaldis lyderis. Prie Žalgirio dar šiek tiek staptilnant ir po to jau leidžiantis žemyn. Aš noriu jūsų paklausti, man atrodo, kad jeigu Žalgiris žais taip ir toliau, jeigu bus tokios sportinės formos, tai Žalgiris nepralaimės ne vienerių rungtynių Lietuvos krepšinio lygoje, nei reguliariam, nei vėliau atkrintamosiose. Ir sakau tai todėl, kad jau dabar sužaistos rungtynės su tariamais potencialiais pagrindiniais varžovais, tai yra top 4 tomis komandomis, ir Neptūnų, ir Lietkabelių, ir Rytų, prieš tai dar ir Pasvalių, kur ten šiek tiek žemiau būdavo. Ir ne tik, kad nebuvo variantų pasipriešinti jiems Žalgiriui, tačiau nebuvo jokių absoliučiai net rezervų tą padaryti. Tarkim, Rytas su tokia priekinė linija neturi jokių variantų pasipriešinti Žalgiriui, jokių, net teorinių, visiškai. Nematau nieko ir Neptūnė su Andre Williamsonu prieš akyje, kas galėtų stoti į kovą. Lietkabelis irgi atrodė bedantis antroji daly, Žalgiris vos tik tai įjungė net ne penktą, trečią pavarą ir tai dar stringantė tokia laisva pusiau. Irgi be jokių variantų Lietkabeliui. Aš galvoju, kad Žalgiris gali padaryti tai, ko turbūt niekada nėra padaręs 99 metais galbūt tik tai.
Jo, vienintelis kartas 99 metais.
Nepralaimėti nei vienerių rungtynių LKL'e.
Aš tai galvoju, kad vis tiek tas Eurolygų išaugo dar rungtynių skaičius, padaugėjo 2 savaičių ir vis tiek, kad turėtų vis tiek pasitaikyti tos vienas blogesnės rungtynės, tiesiog natūralu, kad tiek žaidžiant rungtynių, tu negali maksimaliai sukoncentruoti kiekvienai dvikovai LKL, tai aš kažkaip vis tiek galvoju, kad ta pergalė gal net nebūtinai Panevėžy, Klaipėdoje ar Vilniuje gali vykti, ar tiesiog nuvažiavus Utena, nes tai yra tiesiog natūralus žaidžiant tiek rungtynių.
Vienas rungtynės nematau gali... potencialo niekam to padaryti.
Nes buvo ir atrodo taip ir prieš porą metų, kai Žalgiris finalo 4 pasiek vis tiek buvo tų pralaimėjimų ir tiesiog taip susidėlioja reikalai.
Nu, galbūt ir anksti kalbėt, bet tiesiog tokią mintį šiandien turiu. Pažiūrėm į Lietuvos krepšinio lygos turnyro lentelę, matome, kad Vilniaus rytas yra antroje vietoje. Nu, šiaip vilniečiam, be to, kad pralaimėjo Žalgiriui, šiaip sezonas kol kas nėra blogas, netgi gal geresnis, negu daug kas spėliojo.
Taip, bet aš žiūrint į dabartinį vaizdą, kiek dabar teko rungtynių žiūrėti, tai aš kažkaip galvoju, kad tiesiog nebeliko to lyderių ketverto, kuris buvo praeitais metais ankstesniais, o tiesiog dabar yra Žalgiris, 9 komandos, galbūt rytas, 2 komandos, kurias galima išskirti, o visos kitos 3-10 pozicijos, 3-9 gal pozicijos, nes Alytaus Dzūkija kažkaip silpniau atrodo tarp šitų komandų. Tai visos gali kiekvieną bet kurią įveikti.
Ta prasme, tu vis dar rytą dedi prie...
Nu, aš galvoju, kad jis vis tiek yra laiptelio aukščiau negu likusios. Vien iš tos pavardės ir tas pats žaidimas, man atrodo, vis tiek meistriškesnis negu likusios komandos.
Šiek tiek.
Šiek tiek, nedaug, bet vis tiek dar dėčiau į tą tarp 2 komandų.
Ir čia, aišku, ir pinigai groja. Ta prasme, mes šią savaitę gavom į e-mailą bent porą laiškų, kur žmogus apie pinigus kalba ir sako, ir jūs pakcentuokite, pakalbėkite apie tai, kad Žalgiris turi kur kas daugiau pinigų negu Rytas. Tai čia yra faktas ir mes apie tą kalbėjom ne kartą ir kalbėjom, kad tie skirtumai ateity bus tik dar didesni, nes nu, Žalgiris vien dalyvaudamas Eurolygoje daugiau pinigų surinks. Lygiai taip pat Rytas turi daugiau pinigų negu tos kitos komandos, tai pinigai žaidžia, bet kuriuo atveju aikšteliai, kad ir kas sakytų, kad pavardė žaidžia, žaidėjai žaidžia, ne pavardės, ne pinigai, bet nu, pinigai žaidžia ir komandos, kurios turi daugiau pinigų, surinka geresnių žaidėjus. Rytas turi daugiau pinigų negu Klaipėda, negu Panevėžys. Ir jie turbūt tikrai tokie išskirtinai dabar yra antra komanda, nes turbūt ir aš tikėjau daugiau iš Klaipėdos. Apie Panevėžį dar tokios nuomonės kažkokios didžiulės neturiu, bet žiūrint žemiau vėlgi, Prienai dabar yra treti su 4-2, ar jie čia išsilaikys klausimas, bet nu tokia vėlgi maloni staigmena. Nu ir iš tikrųjų nėra, turbūt to top ketverto nebėra. Kaip Jonas minėjo,
praėjusį sezoną buvo aišku, kad yra keturios komandos, kurios
užpernai irgi turbūt
užpernai tas pats.
Aš tai dar akcentuodama Žalgirio pranašumą prieš likusias komandas, tik noriu priminti, kad Žalgiris netgi rungtynėse su Rytu leido savo aikštelėje laikyti neįprastai daug laiko žaidėjus, kurie rimtose Eurolygos rungtynėse tokių minučių net svajot negali turėti. Ir aikštelėje visą ketvirtą kėlinį Karolis Lukošiūnas prabuvo, be galo daug minučių Rokas Jokubaitis, Martinas Gebenas. Tas atotrukis yra toks didžiulis, kad jeigu Žalgiris dar žaistų eurolyginių ritmų, eurolyginių režimų su eurolyginėmis minutėmis, tai galėtų būti ir per 30, manau, taškų tas vidurkis pergalių.
Ir galima atsiminti, kaip pernai, nu čia mes dabar vėl prie to Žalgirio grįžtam, bet nu, tuoj uždarom tą klausimą. Pernai galima atsiminti, kad pradžiai sezono Žalgiris pakankamai nebuvo užtikrintas ir LKL'e. Atsiminkim, kad maždaug spalio vidury buvo pralaimėjimas Neptūnui, ten po to sekė tas ilgas legendinis video žiūrėjimas, kur Šaras žaidėjus uždarė čia pat rūbinį ir žiūrėjo video, kas ką tik įvyko.
Čia liūdesys, kad Neptūnas jau nebe toks.
Bet ir Žalgirio žaidimas, jis nebuvo toksai užtikrintas, jisai buvo tikrai buksuojantis. Šiemet jie tikrai galingai, net kad ir mes galim sakyti Eurolygoje ar ne, du pralaimėjimai buvo, turbūt ne tai, ko tikėjosi, buvo galima vienas ar ne paimt po tų dviejų rungtynių, bet pats žaidimas, aš manau, turėtų jisai tikrai nuteikti optimistiškai, nes potencialo prasme tikrai komanda turi šiemet labai daug potencialo.
Plano vykdymas, visas tie metimų pasirinkimai, viskas nueina iki tikro metimo daugumą atakų, tai man ir tas koncentracijos, toks maksimali koncentracija irgi mane stebino, kaip Žalgiris išlaiko abiejose frontuose.
Tarp kitko, grįžim tai prie LKL, šiandien su Šaru tu kalbėjai Žalgirio arenoje, nepyko, kad vakar po langais riekavom ten?
Na, apie tai neužsiminė, nežinau.
Tai yra žmogus, kuris žino, kur gyvena Šarūnas Jasikevičius ir tiesiog rodė man butą.
Buvo ir taip.
Čia ne viską reikia sakyti, ne? Šitai laidoj.
Tai turbūt jau Žalgirio klausimą galim uždaryti.
Taip.
Buvo pražumo.
Taigi, Vilniaus ryto komandos temą mes palėtėm. Kol kas top 4 sąraše yra komanda, kurios mažai kas tikėtųsi ten matyti. Bet ji dabar ten yra, aišku, sužaisti 6 turai, reikia tą akcentuoti, bet Prienų Sibe turi 4 pergalės, 2 pralaimėjimus ir yra 3 pozicijoje. Atvirai sakant, nesitikėjau ir neįtikino manęs Prienų komandos sudėtis, bet kol kas žaidimas simpatiškas ir iškovota pergalė netgi prieš Utenos Juventus išvykoje, nugalėtos išvykoje Pasvalio Pieno Žvaigždės, dabar apskritai Prienai yra laimėję 4 rungtynes paeiliui, tai sakyčiau, puikiai banga sezono pradžioje.
Taip, bet vis tiek tos komandos nebuvo ten kažkokie grandai vykti, labiau buksuojant, jo, kad išvykose tai parodo charakterį ir tiesiog tas labai smagi komandos rinkta atrodo veteranų ir jaunimo mišinys toksai ir aišku pagrindinis žmogus Arnas Veličko, apie kurį nemažai šnekėjom ir prieš sezoną ir matosi, kad tikrai įgavęs dar daugiau pasitikėjimo, sprendimų priėmimai irgi atrodo pagerėja, pataikymo procentas nėra įspūdingas, bet tas su kamuoliu ilgai neįsiskiria, 9 išprovokuotos pražangos per rungtynes, tai čia superinis.
Vidurkis 9 pražangos išprovokuotos.
Taip,
tai antrą vietą jis lenkia praktiškai dvigubai, antras Maregis Rokas Žutys 5
kablis 4.
Šiaip puikiai statistika, Veličkio 14 taškų 6 rezultatyvus, 4 atkovoti, 9, dabar sakai, išprovokotos, 21 naudingiausias
LKL žaidėjas šiuo metu yra. Tai...
tai tu buvai tas, kuris prieš sezoną tą sakė, šiaip nesupratau tikrai prieš sezoną, kodėl tu taip sakai, bet dabar, nes aš kiek jį pamenu Lietkabelyje, jis atrodė neužtikrintas savim, nepasitikintis, žodžio ištarti negalintis, o dabar jis visiškai kitokia savo versiją demonstruoja.
Man vasarą įspūdį labai padarė 20 metų čempionatė, jo tas pasitikėjimas savo jėgomis.
Būtent.
Taip, jisai kažin ar galėtų į rėmus būti pastatytas, taip kaip dabar tinka Sikevičius, Hemas ir Rokas Jokubaitis, bet jisai visai kitokio tipo žaidėjas ir tas vasarą rinktinių lyderiškumas, retas žaidėjas, turbūt nežinau, sunku pasakyti, kas 19-metis galėtų LKL komandoje būti pagrindiniu startinio penkito žaidėjų ir kada dar buvo kas, koks nors panašus atvejis, tai sunku prisiminti.
Koks nebent Mantas Kalnietis tuo metu, kai tik atėjo Žalgirį, bet ar jisai buvo startinis tuo metu, turbūt irgi ne, jis turbūt keisdavo Collinsą tą patį, jeigu aš nesimaišau. Bet šiaip jo, atras lietuvį, kuris 19 metų būtų startinis įžaidėjęs savo komandos.
Ir atrodo, ir ta prasme, nėra prasme.
Ne, iš tikrųjų, reakcija tokia, nu, nes, nu, tai yra didžiulė atsakomybė, ta prasme, valdyti komandą 19 metų bičiui.
Ir nėra, kad aplinkui vien jauni žaidėjai būtų ir tu jaustumės, kad čia būtum kaip grynas lyderis. Yra Mindaugas Lukauskis aplinkui, čia Pukaitis, veteranai, kurie tikrai gali ir žodį pasakyti didesnį, piktesnį, tai tikrai man patinka tas jo lyderio savybės tikros.
Šiaip tai labai norisi jo nepergirti, nes...
Aha, panašu, nes kaip kad... pagiri būna po to...
Taip. Panašu, kad turim super talentingą. Svarbiausia, kad į žaidėją, pačioje opiausioje Lietuvos krepšinio pozicijoje, nu, dabar tai yra jau visa gynėjų grandis, labai norisi, kad būtų rinktinėje potencialių va, tokių kandidatų kaip Velička, kaip Jokubaitis, kaip Sirvydis, kaip Brazdeikis. Žmonių, kurie galėtų užkamšyti tas spragas, nes mes matėm pasaulio čempionate, kiek svarbu yra turėti gerus gynėjus šio laikinėme krepšinėje, ne tik tai remiantis vien tik jėga baudos aikštelėje. Va, bet sakau, nepergirkim. Aš dar džiaugiuosi, jog Martynas Varnas atrado savo komandą, gavo tiek minučių, kad jų užtenka parodyti Varnui, jog jisai gali mesti, gali pataikyti, gali rinkti taškų. Buvo labai sunku žiūrėti, kaip Varnas porą sezonų kankinosi Kėdainiuose. Praėjusį sezoną, kaip kankinosi Kėdainiuose, taip.
O ir dabar tas pasitikėjimas, puikiai. 51% tritaškiai vidutiniškai išmetant po beveik 5 per rungtynes, tai čia įspūdingas procentas ir tas jau atrodė pastaraisiais metais, kad jau kaip ir mažiau kalbėjom apie jį, nes tas Kėdainiuose metai, Žalgirį ten, aišku, žinoma, traumos trukdė, bet jau atrodė, kad neturėjo peržiūrai prie nudalyvauti, kad patekti komandą, tai pasako daug, kad ir smagu tikrai, kad šį sezoną jisai taip demonstruoja tokius rezultatus ir stipriai prisideda prie tos prienų sėkmės sezono pradžioje.
Bet turbūt, kaip ir kalbėjom, tas 4-2 ir ta trečioji vieta yra kol kas turbūt...
Dar negalima teikti, kad tokias tendencijas... Geriau
popieriaus atrodo, negu iš tikrųjų taip yra, turbūt jo, turbūt jeigu taip būtų, valio džiugu dėl jų, bet turbūt dar labai prangsti sakyti, kad čia yra ta komanda, kuri bus ketvirtė, tarkim, ar kažkas.
Bus šį sekmadienį įdomu pažiūrėti, kaip prieš Kauno Žalgirį atrodys prieš...
Bet jie tada, kai pralaimėjo irgi, pažiūrėjau rezultatus dar kartą, jie priešinosi ir Lietkabeliui, priešinosi ir Rytui. Nu, laukia dar, aišku, sekmadienio mačas su Kauno Žalgiriu, kaip tu minėjai, tai...
Teko kalbėti su keliais jų žaidėjais, tai jie sakė, kad važiuoja visada kovoti ir nežada tikrai būti patrankų mėsą, tai turėtų būti įdomus renginys sekmadienį.
Plius, nu, Lukas Lekavičius ar Rokas Jokubaitis prieš Arną Veličką. Čia geresnio anonso nesugalvos.
Gaila, Rokas negalės žaisti, nes traumą gavo, porai savaičių iškrito. Tai...
Vis dėlto porai savaičių iškrito. Mm. Šiandien su Alekso Pereso situacija irgi susipažinai. Jisai grįžta ten neužilgo.
Dar neaišku, dar jisai nesportavo nuo pat šeštadienio, kai gavo tą traumą. Tai sakė, rytoj, jeigu ir žais, tai daug iš jo negalima tikėtis. Bet šiaip Jokubaitis su Velička, vienas prieš vieną, aš dabar atsiminiau vasarą, kai buvo draugiško su 19 ir 20. Aha. Šiaip buvo žiauriai smagu žiūrėti, kaip jie vienas prieš kitą draskėsi. Ir matėsi, kad tikrai kažkoks toks asmeninis...
Jaučiasi tą konkurenciją.
Bifas toks, net tas angliškas žodis, toksai ta konkurencija. Jie tokį tikrai turi. Ir Lietuvoje turbūt dažnai tokių nebūna, kad tokie asmeniškai ar ne, skaityk užaugę. Nu, gal Rokas biški vėliau pasijungia, ar ne, nu, bet vis tiek, ar ne, tai yra žaidėjai, užaugę Žalgirio sistemoje, norintis įrodyti Žalgiriui, tam pačiam Šarui, kuris čia galbūt ateity labiau bus vertas tos vietos. Tai toks tikrai labai smagus dviejų žaidėjų konkuravimas.
Aišku, žiūrėsim į daugiau Lekavičiaus kovą su Velička. Mhm. Velička turi labai stiprų kūną, tai čia jo pranašumas prieš Lekavičių, bet dar įdomu pažiūrėti, kaip jisai prieš Vokupą atrodytų ir atrodys sekmadienį.
Taip, taip įdomu, nes jisai dabar 9 pražangas išprovokuoja ir tos pražangas dažnai yra, kad jisai tiesiog eina į kontaktą ir to kontakto tiesiog oponentai tiesiog nesugeria tinkamai ir prasižengia. Tai kai bus toks kūnas kaip Volkopa, tai žiūrėsim, kaip čia seksis.
Šeštadienio rungtynės Rytas Šiauliai, dar liekant tam didžiajam ketvertė, irgi bus įdomios. Šiauliai yra komanda, kuri taip pat pagavusi šiokią tokią bangą, kaip įprasta Antanui Sireikai, žaidžia absoliučiai puolimu grįsta krepšinį. Labai trumpos atakos, visada Sireikos treniruojamiam Šiauliam ir varžovai primeta daug taškų, bet štai dabar išvykose nugalėti Klaipėdos Neptūno ir vėliau Kėdainių Nevėžio krepšininkai. Šiauliai per tuos mačius vidutiniškai rinko po 96 taškus ir dabar laukia Rytas, kuris atrodo, kad yra ne pačioje geriausioje ir psichologinėje situacijoje. Aš ypač norėčiau kalbėti apie Martyną Echodą. Ar tai Dainiaus Adomaičio komentarai, ar tai paties prastas žaidimas, ar tai kompleksas visų problemų, kurios dabar atrodo Martyno Echodo galvoje, bet įspūdis toks, kad čia jau didžiausia jo bėda yra būtent nepasitikėjimas, kažkoks savim atsiradęs ir tokios visiškai tuščios akys rungtynių metu. Jūs nepastebėjote to mačias su Žalgiriu?
Čia gali būti irgi psichologinės problemos, nes su tais metais auga lūkesčiai, nes pirmaisiais metais, kai Martinas tiesiog atėjo iš Šiaulių, iš jo nieko daug nebuvo tikimas ir jis tikrai atrodė toks lengvesnis, laisvesnis tie metimų pasirinkimai, o dabar atrodo jisai per daug masto aikštėje man kartais. Ir tos gynybos problemos irgi jas su metais nesusitvarkė atrodo, tai sunku pasakyti, dar kai gauni spaudimą iš trenerio, tai sunku ir pademonstruoti geresnį žaidimą.
Dar kai Lendilas krauna per galvą su pražanga.
Ir apie tą psichologiją man tikrai nuskambėjo keistai Adomaičio pasakymas sekmadienį po rungtynių su Žalgiriu, kai kelios dienos prieš tai pats Adomaitis viešai išstatė Echodą visų ar ne kritikai, tada realiai sekmadienį kiekvienas arenui buvę žiūrovas, jisai žinojo, kad Echodas yra tas, į kurį Adomaitis bedė pirštų ir ant kurio yra taikinys, kad čia jisai kažką negerai daro. Tai automatiškai spaudimas yra žaidėjų sukuriamas iš trenerio ir paskui pas treneris dar po rungtynių pasakė, kad tai nėra pastangų klausimas. Mes esam patenkinti tuo, kaip jisai dirba, bet yra klausimas psichologijos. Ir tada aš jau nebesuprantu šito dalyko. Jeigu tai yra klausimas psichologijos, kodėl tuomet viešai jį išstatė šitam dalykui? Ar galbūt aš galvoju, kažko,
tai buvo Domaičio klaida, jis ją supranta.
Taip, reikia kartą į klausimą, kodėl viešai jūs, sakym, nežinau aplinkybių, bet kaip pasako, kad pastangos viskas tenkina, nes galvom gal taip neįbeisireikalauja.
Manau, kad perkaito Domaitis toje konferencijoje.
Nes, nu, nežinau, nebent kažkaip bandant pateisinti, galbūt tas viešumas Echodui nemaišo, gal tada tikėjosi, kad nu, toks spyris bus, bet nu, jeigu tai yra psichologinės problemos, tai kaip gali viešumas padėti? Nu, vat, aš to nelabai supratau.
Šeštainė dvikau dar įdomesnė daro, kad kalbėjom apie Echodo gynybą, o Šiauliuose yra toks galingas vidurio polėjas kaip Rokas Gustys, tai labai įdomu bus pamatyti, kaip atrodys Echodas prieš Gustį, nes atrodė Guščių pirmas Europos sezonas Ispanijos berods antroji lygui, praėjus sezoną nebuvo toks sėkmingas, bet jis čia iš Šiaulius atvyko, tai toks tikrai didelį įspūdį paliko pirmąjį mėnesį.
Jis turbūt, yra stipriausias fiziškai dabar žaidėjas LKL, jeigu mes anksčiau kalbėdavom apie Galdiką, Galdikas šiemet kaip tik toks svorio numetęs atrodo, lėknesnis, tai Gustys, wow, aš jį pamačiau, bet irgi pirmas rungtynės iš Šiauliuose, kai su Žalgiriu žaidė, wow, šiaip didžiulis kūnas.
Ir sakė, kad kiek teko kalbėti, kad labai daug pridėjo Šiauliams gynyboje, nes praėjus sezoną to ir trūko po krepšių stipresnio centro, kuris galėtų žlopyti tas spragas gynyboje, o Gustys ir toks tvirtas užėmė būdos aikštelė, nebijo kontakto, polime taip pat pick and roll'e sugeba atakuoti ir kas svarbiausia, kad šiemet atrodo pagerino ir baudų metimus 58%, kaip buvo apie 30% visą karjerą. Tai
ir kamuolių, kiek kamuolių atkovoja, ir polime kiek kamuolių atkovoja, ir ypač gerai žaidė netgi prieš Žalgirį, netgi prieš Neptūną, kai rinko per 20 naudingumo balų, o su Neptūnu ir 29 prirenka taškų, tai dar gerų procentų ir aš galvoju, kad Rytas turės ne tik su Guščiu didelių problemų baudos aikštelėje, Šiauliai turi ir Beną Griciūną, kuris žaidžia neblogą sezoną, irgi yra tvirtai sudėtas, du tokie fiziškai stiprūs vidurio polėjai, aukšti žmonės, turi įsižaidžiantį Šiauliai Akimą Raitą.
Atrodo pasimokė iš klaidų praėjus
sezono. Taip, įsilošė ir Kevinas Hardis, kuris tikrai atrodė prastai sezono pradžioje, ypatingai su Žalgiriu, bet dabar jau štai trejos pastarosios Kevino Hardžio rungtynės, jisai renka po 14 taškų, atlieka po 5 rezultatyvius perdavimus, tampa tuo įžaidė, su Nevėžiu perėmė 7 kamuolius. Ir sakant, aš prognozuoju Rytui žiauriai sunkias rungtynės, ko galbūt šiaip nepasakytum pasižiūrėjęs į tai, kad na, namuose čia Rytas Šiauliai. Ir dar daugiau, aš žiūrėdamas į Ryto situaciją dabartiniai pralaimėjimus Europos taurėje, kurie pasipylė jau dabar 3 iš eilės į paskutinį mačą su Žalgiriu, aš prognozuoju pergalę Šiauliams. Manęs nenustebintų Šiaulių pergalę prieš Vilniaus Rytą.
Aš tai nežinau, kaip baigsis rungtynės, bet aš net nebejoju, kad komandos pelnys abi virš 80 taškų.
Čia 100% su Antanu Sireika,
nes tai nebus. Sireikos palimas tai yra tikrai labai gražus, simpatiškas.
Jeigu jie nors kiek nors apsigins, nes aišku, jeigu leisite ten metyti Pako Kruzui, Girdžiūnui ir tam pačiam Bičkauskiui, kuris dabar jau gali pasirodo pataikyti iš toli, tai valgys tave ir Metikai, ir Butkevičius, Nardys po krepšiu ir tau bus šakės, bet jeigu pavyktų dar šiek tiek ir apsiginti, tai Šiaulių puolimas yra pajėgus laimėti Vilniui, aš taip sakyčiau.
Nu, bus įdomu tikrai stebėti tas sunkinės. Ir tas Hardy gynybos taip pat irgi, gynyboje tai irgi puikus žaidėjas, kaip ir Gustys. Sireikos komandoje trūksta tokių žaidėjų anksčiau, bent jau praėjus sezoną. Tai
ne tik Hardys, šiaip Šiauliai pasikomplektavo taip, kad būtų gynybos tiek, kiek nebuvo pernai. Taip. Ir Akimas Raitas gerai gynasi, ir Hardys gynyba garsėja, ir Davis Gekas neblogai. Ir Benas Griciūnas gerai gynasi, ir tas pats Antanas Udras, tai yra...
O palime geresni išpildytojai tikrai, nes praėjus sezoną...
Urbanas Aurimas.
Taip, jo, Urbanas tai tikrai taip. Darbinis arkliukas, taip. Toks alkėlė tapo.
Ar galima kažin iš viso sakyti, kad Rokas Gustys yra geresnis centras negu abudu Neptūno centrai?
Galvau, sakysi, ar galima sakyti, kad jis aušrinės Sabonytės Bachūras yra...
galima ir tai sakyti, be abejo. Šitą tikrai galima sakyti.
Taip, taip.
Aušrinė matė Šiauliuose su šalikėliu pasipošus viską, smagu dėl jų.
Taip, labai
o
gerai.
O Neptūno, ar ne, Williamsonas ir Galdikas, bent jau kol kas tai jie atrodo silpniau už tą patį Gustį.
Aš net nebejoju, kad Rokas Gustys yra geresnis už abu vidurio palėjus su visą dermą pagarbą Simui Galdikui, bet nei Galdikas, nei Williamsonas.
Ja.
Tai man tiesiog...
Čia tikrai neprisiminė jo pavardės, ar čia taip?
Ar galvoju, ar Williamsas, ar Williamsonas, nes ta prasme man jis nepaliko jokio įspūdžio ir žaidėjas atrodo kol kas apie nieką.
Aha.
Visiškai, jo, nu,
iš tikrųjų, taip ir yra.
Apie nieką, nes, nu, kuom jisai galėjo patraukti tą Neptūno vadovų dėmesį. Ir man iš vis, man turbūt kelia Neptūno komplektacijos klausimą, kas ten tuo užsiema ir kiek yra plačiai tie žaidėjai ieškami, nes taip atrodo, kad truputėlį fantazijos trūksta pasirinkant žaidėjus. Ir
tai Zavas turbūt
jeigu,
pagrindė.
Jeigu mes dabar perinam prie Neptūno ar nelabiau, automatiškai visi skalpuoja treneriai, kai komanda tokio lygio kaip Neptūnas, prie kurios įpratom, kad tai yra top 3-4 Lietuvoje komanda, kalbų vasarą buvo, kaip seksis Rinkevičius tokia komanda, taip toliau, bet ir dabar, aišku, skamba, kad čia jo yra galbūt karščiausia kėdė, taip toliau.
Taip.
Bet nužiūrint į bet tą komplektaciją, mes kalbėjom vasarą, ar Janavičius tikrai gali būti pirmas įžaidėjas LKL-o tokioj aukštoj komandoj. Aš manau, atsakymas kol kas yra ne. Kaip ir mes kalbėjom vasarą, kad galbūt labiau ne. Ir kol kas tikrai jisai neatsako į klausimą teigiamai.
Gerai, bet kas, jeigu jūs vidurio būtumėt ne, vėl Neptūno vadovai ir žygis yra galima opcija už patrauklius pinigus, jūs nesirinktumėt žaidėją, kuris Prienuose dar pernai ten rinko po daug taškų, atlikdavo po daug perdimų. Taip, pašeškų, taip, prie daug minučių, prie didelės laisvės, bet nu, vis dėlto tai yra vienas geriausių Lietuvos žaidėjų, lietuvis.
Kaip logiškas žaidėjas, viskas ok, antras žaidėjas, jisai tikrai gali tokioj komandoj žaisti. Kaip pirmas, nu aš netikėjau vasarą ir aš dabar dar labiau netikiu tuo.
Štada, jeigu jau pasiemam Žygimantą Janaičių, tai aš jau galvočiau, kad galim susidurti su problemu, tai antrąjį žaidėją taip pat žiūrėčiau, kuris pats labiau ieškotų, kaip įtraukti komandos draugus, o ne kaip Darinas Dorsijai, kuris žiūri, kaip atakuoti krepšį ir tas žiūrint Neptūno palimą, dažnai atrodo, susidaro, kad toks žaidėjai tiesiog statiškas žaidimas, daug improvizacijos ir, nežinau, galim pažiūrėti Tadą Sidekerskį išmetamus metimus 4 per rungtynes.
Tai, aš šito niekaip negaliu suprasti.
Tai ar jam trūksta egoizmo?
Mes tiesiog... dar su Tadu va čia sėdėjom, kalbėjom tik prie kito stalo, buvo pigesnis dar šitoje studijoje, kad jis nevėžė, tiesiog retai atakuodavo krepšį. Ir tadagi klausiau Tado, sakau, tai kodėl tai buvo, jisai tarsi įvardino, kad na, pirmas sezonas LKL, dar apsiuostyti reikėjo, jaunas žaidėjas, negi čia imsies ant savęs, dabar Klaipėdoje, nu jau nebėra jau jis ir toks jaunas, gal ir net laiko, sakykim, to spaudimo, kurį čia ir mes jiem kėlėm ir čia visi.
Bet ar tos spaudimo ten gali būti jau labai Klaipėdoje
žaidžiant? Viltis su juo didelės, žinai, kad jis bus lyderis, kad štai dabar tu turi sužaisti gerą sezoną, nes, na, jeigu dabar nesužaisi Neptūne, tai ką tada iš vis tu gali, žinai, gal jis tiesiog tą jaučia ir bijo mesti į krepšį.
Jis, nežinau, to egoizmo trūksta, bet jis nežaidžia prastai, ta prasme, taip, 13 naudingumo balų, tai čia...
Tik puolimo pridėtų, jis... aš dar tikiu, kad taip ir atsitiks, tik nesuprantu, kodėl tai dabar nevyksta, kai Neptūnui taip yra prastai.
Aš manau, kad tos statiškumas, tas puolime nėra... Tadas toks žaidėjas, kad vienas prieš vieną apžaistų priveidų į krepšį žaidžiant trečių numerių. Jis tiesiog, tarsi aš galvoju, kad tas statiškas palimas prisideda ir prie mažo išmetamų metimų kiekio Sidekerskio žaidime. Tai, sakau, tas žaidėjo problema atvira, centro problema atvira, tai...
Visos priekinės linijos problema, ypatingai gynyboje. Neptūnas yra, mano galva, neturiu tikslių skaičių, bet sezono pradžioje labai atidžiai juos nagrinėjau, tai daugiausiai taškų praleidžianti komanda visoje lygoje baudos aikštelėje. Ir įsivaizduokit, mes kalbėjom apie Gustį Griciūną ir kitą Šiaulių priekinės linijos kompaniją, tai šita publika į Neptūno baudos aikštelėje surinko 60 taškų. Neptūnas prieš Šiaulius baudos aikštelėje praleido 60 iš 94 taškų. Tai tenai ne tik, kad ten vėjai išvilpė, ten visi langai, durys atidarytos baudos aikštelėje, lipk kitai, darykit, ką norit, neškitės viską čia, viskas jūsų.
Taip, ir dabar atrodo, Klaipėdai iškelti tokie dideli lūkesčiai yra po Kazio Maksvyčio, nes jis iškėlė kartelę taip, kad tai atrodo, tai trečia Lietuvos komanda, bet ir žiūrint į sudėtį, dabar man nepasakyčiau, kad čia tikrai užtikrinta yra trečia komanda, daug jaunimo, du legionieriai, vienas atrodo tikrai nepasiteisinęs, šiaip sunku pasakyti, negalėčiau sakyti, kad tai trečia komanda pagal sudėtį. Tai ir dėl tos rinkėčių skėdės klibančios irgi neskubėčiau taip sakyti, nes tiesiog reikia laiko ir matomai, kad ir įrankius neturi taip, kad jis galėtų demonstruoti tokį žaidimą, kokį demonstravo Kazys.
Ir apie tą statišką žaidimą, ar ne? Nu, jeigu yra starto penketas Žygis, Deividas Gailius ir Tadas Sidekerskis, kaip ir toje antroji linijoje, ar ne tie žaidėjai, kurie turėtų kurti žaidimą kažkiek, nei Gailius per nelyg tą žaidimą kurtų, nei Sidekerskis kurtų. Ir dar tada, kai stringa Janavičius, dabar dar patikrinau, Janavičius LKL vidutiniškai žaidžia mažiau už Dorsiai. Tai irgi jau šitą sako, kad žmogus, kuris turėjo būti startinis įžaidėjas, jisai jau dabar žaidžia mažiau už Dorsiai, kuris turėjo būti teoriškai pagalbininkas. Tai aš manau, kad tikrai čia buvo prašauta su įžaidėju ir dabar badoma pirštais į trenerį, kuris tiesiog turi komandą, kurią turbūt ir pasirinko be abejo kažkiek, bet tiesiog jis turi tokius žaidėjus.
Nu, Janavičius paskutinėse rungtynėse su Nevėžiu atliko 8 rezultatyvius perdavimus, tai tarsi ir atlieka jis tų perdavimų, bet iš tikrųjų atrodo tikrai silpnai žiūrint į puolimo skaičius, tai renka po mažiau nei 4 taškus, naudingumas mažiau nei 4 balai. Tikrai, sakyčiau, vienas labiausiai nuvylusių ir gal net netikėtai nuvylusių žaidėjų visoje lygoje.
Tai va, dabar net žiūrint tokį žaidimą.
Vėlgi, po 6, kaip pasakytų Šaras, ne, po 6 turų mes
negalim daryti čia išvadų, žinoma.
Mes labai nuogi į dilgelės čia bėgam, bet tendencija, nu, ne kažką žygių, nėra jokios kreivės į viršų.
Tai kai turim problemų į žaidėjo poziciją, tai jeigu dar problemos vidurio polėje, kur kartu sudėjus Williamsoną su Galik pažiūrėjau, atkovojo 4,5 kamuolio per rungtynes, tai dvi pagrindinės pozicijos, kur didžiausios problemos, tai toks ir sezono startas, kur pralaimėjimas Šiauliams, pralaimėjimas Kėdainiams, tai tą ir turime.
Šiaip aš sutikčiau, Jonai, su tavo mintim apie komplektacijos spragas, na, ne tik tai kalbant apie Williamsoną, kur naiviai tikėtasi, kad iš Šveicarijos, kur atvykė žaidėjas, kur ten rinko lyg ir neblogus skaičius, 13 taškų, 7 kamuoliai, bet Šveicarijos komandoj esi girdėjęs Frisburgo Olympic.
Esu, pavadinimą esu girdėjęs,
bet... Nes vakar buvai olimpikazino, oi. Šitą iškirpsim. Tai va, tai suprandi. tai šitas žmogus ten turėjo skaičius. Čia, na, nežinau, kodėl jis turėtų juos turėti, bet man dar kitas žmogus, Aidas Einikis, yra pavyzdys, kad nelabai apgalvota ta komplektacija, kam Aidą Einikį reikėjo kviesti į komandą, pralaikyti jį neišleidus nei minutės, nei vienose varžybose, nei čempionų lygoje, nei Lietuvos krepšinio lygoje. Atleist suknis žmogui sezono visą pradžią jaunam krepšininkui ir pasakyti, kad na, turim toj pozicijoje daug žaidėjų, čia Rinkevičius taip sakė, ir nėra daug jam vietos. Nu, tai nafek jūs jį tada ėmėt, jūs, tai, ar tu nematei, kad jūs turit žaidėjų ir kad tu nerasi jam vietos. Va čia yra tarsi argumentas tavo tai frazėje apie neapgalvotus ėjimus.
Kaip ir nežinau, kelintas sezonas išėlės. Komplektuojant. Simas Galdikas 2,3 m ir pernai buvo Grantas, šiemet Williamsonas 2,1 m, tai automatiškai yra problema žaidžiant prieš aukštesnius vidurio palėjus. Tai irgi nežinau, kodėl čia taip reikia daryti, kodėl geriau nesirinkti, geriau paieškojus dviejų skirtingų vidurio palėjų.
Šiaip man labai patiko jūsų mintis prieš podcastą, galim pereiti prie kitos komandos apie Neptūną, jau išsisėmėm Lietkabelis. Tikrai, esu nekartą tai pagalvojęs, dabar jūs pasakėt ir prisiminiau, Stefanas Sinovecas, kam jis reikalingas, kas čia per žmogus, kodėl jisai žaidžia krepšinį Lietuvoj?
Galvoju, kad Čanako geras draugas jisai.
Kodėl Stefanas Sinovecas
su jau žaidė į Olimpiką gal vakarais, tiesiog, ar ne?
Nežinau, man žiūrint
žaidimą. Į Krisburgo olimpiką turėjau minėti.
Krisburgo olimpiką. Išvykose.
Taip, taip.
Jis ir tų traumų neišvengė, nežinau, dažnai praleidžia rungtynes dėl vienokių ar kitokių priežasčių, o tas žaidimas irgi 20 minučių virš aikštelėje ir tas pažiūri, atsiverti pliką statistiką ir atrodo nelabai, ką čia jis nuveikė per tą laiką. Tai nežinau, man atrodo tikrai tokio, už tokią sumą, nežinau, kiek jis ten uždirba, bet tikrai buvo paieškojus galima ir lietuvį rasti. Neprastesnė lyga.
Lietkabelis ir Neptūnas pradėjo ir čempionų lygoj kovas. Apie šitas dvi komandas mes dabar galim pakalbėti. Praeito sezono LKL top 4, tai abiem prasidėjo labai vidutiniškai. Dviejas tarsi neblogas rungtynės turėjo Lietkabelis, tačiau abiejas pralaimėjo. Prieš tai Sasario Dinamo po dramatiškos kovos paskutinėmis sekundėmis, dabar vakar pralaimėjimas Manresai irgi paskutinėmis minutėmis. Neptūnasgi vakar po prieš tai iškovotos pergalės vakar jau neturėjo jokių variantų su Dižono komanda. Šiaip, nežinau, uždarant jau Neptūno temą galutinę, tai Tomo Rinkevičiui kantrybės reikia palinkėti, bet jeigu statyčiau pinigų, tai sakyčiau, kad Tomas... mėnesiuką dar patreniruos Neptūną.
Aš tai sakyčiau, kad reikia geriau ne Rinkevičių dabar keisti, o tiesiog priimti sprendimus vidurio palėjo poziciją ir kuo greičiau jos daryti, nes Williamsonas, man atrodo, akivaizdžiai netitinka lygio trečios Lietuvos komandos.
Bet ką tu dabar paimsi vat, rinkoj su Neptūno pinigais, su negalėjimu mokėti jokių išpirkų, nes tai yra milijono eurų komanda?
Ne, tai ką tu paimsi, tai čia jau yra tiesiog... Ne mum klausimas, tai yra klausimas tiem, kurie tą rinką žino, bet į centro tikrai pozicija yra kur kas labiau deganti negu į žaidėjo. Į žaidėjo, okei.
Okay. Aš manau, apie jie
galima gyventi.
Jie jau bet galima gyventi. Jo,
manau, jie jau ieško ir radė tikrai. Iš karto out Williamsonui duris parodytų.
Daug dieve.
kas tau yra šiandien? Gerai, tai Lietkabelio komanda... Ką jūs apie ją? Kokios tavo mintys?
Man tai žiūrint į jos tiesiog kyla klausimas pirmas, ko iš šitos komandos tikėtis. Nes
top 4.
Top 4, bet pasižiūrėjus į žaidėjus su vasarą, tai visi žaidėjai, beveik visi žaidėjai atvykę, tai jie atvyko iš silpnesnių komandų, kuriems tai automatiškai yra aukštesnis lygis čempionų lyga. Tomas Dimša, Gabrielius Maldūnas.
Tomas Lekūnas.
Tomas Lekūnas, Martynas Sajus Lenkijoje žaidė taip pat. Margeris Normantas Rytė atsarginis buvo, tai nežinau. Tai automatiškai gaunas tas pats Kendrikas Braunas, kuris turėtų būti komandos lyderis, dar pernai žaidė Alytaus Dzūkijoje. Tai aš manau, kad tai yra nauja komanda, atjaunėjus žiūrint į praėjusį sezoną ir manau, kad visas sezonas turėtų būti amerikiečiai kalneliai.
Bet vis dėlto, jeigu reikėtų prognozuoti, aš sakyčiau, kad Lietkabelis tvirtai top 4 komanda.
Jie labai, man atrodo, pataikė su Želko Šakėčiu.
O, va, va, būtent, taip.
Man patinka ir toks atrodo... jau 30 berods metų patyręs žaidėjas, daug matęs per karjerą ir tas jo toks užtikrintumas, ramybė, kai jis aikštėja, tiesiog nu, prie tokių žaidėjų jaunų tinka labai, atrodo.
Taip, taip, labai gudrus žmogus.
Ir dar turėtų Femio Lučiobi.
Puikus perdaimai, mato gerą aikštelę, jis pats organizuoja žaidimais.
Taip, taip.
Daug atlieka asistų, dabar neturiu skaičių, bet spėčiau, kad apie
3,2, tai čia taip. Įspūdingi skaičiai kaip aukšto ūgį. Ir manau dar Femio Lučiobi, pirmas sezonas Europai turėtų dar įsižaisti jisai. Ir daug komandų šitą priklausomą bus nuo Kendriko Brauno, kuriam visas patikėtas palimas ir jam leidžiamas jausti.
Taip, turi minčių apie Lietkabelį?
Tiesą pasakius, nedaug mačiau Lietkabelio ir sakau, kol kas tai yra ta komanda, apie kurią, nu va, tikrai nėra minties, kokia tai yra komanda, ko mes galime iš jos tikėtis. Top 4 turbūt taip, kas be ko, čia vien už tos pasiekimus kelių paskutinių metų, bet... Kažkokio didesnio vaizdo kol kas nelabai.
Aš galvoju, šią sezoną LKL 2 tamsieji tokie arkliukai bus Nevėžis ir Sibet. Tai apie Sibet jau kalbėjom, jie tikrai smagiai atrodo Manto Šernius auklėtiniai. O kito jauno trenerio Marijaus Kiltinavičiaus treniruojamas Nevėžis irgi įsisiubuoja. Turi fantastiškai įdomius brolius Kalaidzakius. Tikrai tokį netikėtą Nevėžiui pirkinį vidurio polėje Okojo. Kur kas,
Vini,
kur mažai kas turbūt laukdavo anksčiau tokio lygio vidurio polėjų komandoje. Laurinas Beliauskas,
duoda
džiazo, štai taip, Neptūnas paleido, jis Nevėžį rodo, kad paleidot.
Apie tuos vidurio polėjus kalbant, tai jeigu mes kalbėjom, kad Gustys yra geresnis už Neptūno būtų centrus, Vini turbūt galim tą patį sakyti, jis irgi yra geresnis už abudu dabartinius
taip,
centrus.
Ir kaip kalbėjom apie Lietkabelį, tai ir Martinas Sajus, manau, būtų...
Lygiai taip pat geresnis variantas.
O Jūcikas iš Juventus geresnis variantas už...
Oi, nemanau.
Manau, dar pakalbėsim apie Jūciką.
Gerai, pereisim. Tai štai, tai Kėdainių Nevėžio komanda su Mariumi Kiltinavičiumi. Ačiū Dievui, kad jis pagaliau yra Lietuvos krepšinio lygoje. Niekaip nesuprasdavo, kodėl taip ilgai. Štai, neteina čia. Štai, nudėjo ir Neptūną vieneriose rungtynėse 75-68. Ir, na, aišku, pergalėmis kol kas nelyja, bet tai man atrodo, komanda, kuri pirma bus atkrintamosiose. Kėdainių Nevėžis.
Aš prognozavau prie sezoną kaip tik, kad Nevėžis.
Aha, iš... tu sakei. O antrą dar
tai duos... Tai už borto lieka?
Duos reikalų.
Be Alitaus.
Gerai, net nebijoju, kad už borto lieka Alitaus Dzūkija, tai jau rezervuota vieta, o dabar...
Man Alitus iš tikrųjų šiaip žiūrint jos, tai man pati neįdomiausia komanda vienareikšmiškai. Nei įdomių perspektyvių lietuvių, nei veteranų, nei...
Bet jau daug metų taip yra.
Nei į anksčių legionierius kanterį ištraukė turėjo Brauną, Elažę. O šiemet dabar Kolinsas atvyksta, Čiauncį Kolinsas, kuris tikrai neblogo lygio yra legionierius. Bet šiaip
kodėl kitą... įsijungi Alitaus rungtynės ir nori jas perjungti visada? Kodėl? Kodėl? Nesvarbu, kur žaistų ar namie ar išvykui, nesinori žiūrėti šitą komandą.
Man...
Kas negerai yra? Tu marketingo specialistas.
Galiausiai net nežudai šitą savaitgalį ir niekas nepasigėdo jų turbūt.
Nu, jeigu tavo komandos lyderis LKL yra Mindaugas Ušinskas, tai tikėtis atkrintamų yra sunku, manau.
Na taip. Tai va, o jūs uždavėt gerą klausimą, tai dvi komandos gi nepatenka atkrintamasias, tai šiuo metu 9 vietoje yra Juventus. Ar gali Žydrūno Urbono komanda nepatekti į atkrintamasias varžybas?
Dar turbūt anksti kalbėt.
Na, labai anksti, 30 turų liko.
Bet ir čia vėlgi turbūt...
Bet kažkam nepatekti reikės, ne?
Kažkas irgi vat skalpuoja Urboną, ar ne, ir čia kaip ir jota deganti kėdė, ne vat įsakoma. Čia, manau, yra panaši situacija kaip ir Klaipėdoje. Yra daugiau problemų komplektacijos, negu paties trenerio kažkokio darbas. Jie nepataikė su Julium Juciku. Brangiausias komandos žaidėjas realiai negali žaisti, nes gynyboje yra per lėtas ir jį visi atakuoja, visi per jį žaidžia. Tai jau čia yra problema, kai tavo brangiausias žaidėjas yra nežaidžiamas. Ignas Vaitkus gavo traumą, iškrito dabar, kuriam laikui negalėjo žaisti.
Ko ir buvo galima tikėtis žiūrinti traumų istoriją iš tikrųjų.
Jo.
Bet šiaip aš nesakyčiau, kad jie labai... ta prasme, prastą žaidimą žaidė, nes reikia pažiūrėti, prieš ką jie pralaimėjo. Pralaimėjo prieš Neptūną, pralaimėjo prieš Lietkabelį, pralaimėjo prieš Rytą ir netikėtas tas pralaimėjimas namie prieš Sibetą ir sutriuškino Šiaulius išvykoje. Tai tas sezono startas sunkus, bet jis buvo sunkus ir tvarkaraštis, tai manau, kad dar reikia palaukti ir nedaryti išvadų, nes plus, man atrodo, su legionieris pataikė, nes... Abu perima po 2,6 kamalio, kai jeigu užsieniečiai taip dirba gynyboje, tai jau yra labai gerai. Plius žiūrint į sudėtį labai Gytis Radzevičius, tobulėja su kiekvienais metais deda žingsnius į priekį. Tai manau, kad reikia dar palaukti. Ir čia Skučia turi komandoje, taip, su Jūciku nepataikė, su Giga irgi man yra klausimų, ar jisai atitinka LKL lygį iš viso. Ir Vytauto Šulskio atrodo kreivė labai sparčiai leidžiasi žemyn, bet manau, reikia palaukti, nes, sakau, tas tvarkaraštis buvo sunkus sezono pradžiai.
Na ir vis dėlto aš, jeigu reikėtų spėti, aš spėčiau, kad dėl vietos atkrintamosiose gali tekti varžytis būtent Utenos Juventus ir Pasvalio pieno žvaigždžių komandom. Apie Pasvalį mes visai nieko nekalbėjom.
Ne, tie Kėdainiai galbūt, nu, irgi jie nebus toks atvirtas lokas, ar ne, kad tikrai žais. Jie turbūt irgi dėl to
kaposis. Nu taip, kol kas yra situacija tokia, kad po dvi pergalės turi komandos nuo penktos iki aštuntos vietų. Bet,
ir tie patys Šiauliai irgi nėra lokas, kad jie bus atkrintamosi.
Bet Nevėžis turi labai fainą veidą šį sezoną, labai ne vieną opciją, polime, simpatiškas treneris.
Ir aš galvoju, kai tokia jauna komanda perspektyvė, jie per sezoną turėtų dar paaugti, tai antroje sezono pusėje tas žaidimas turėtų dar būti geresnis. Pirmoje turėtų jisai banguoti, natūralu, bet antroje turėtų įsivažiuoti, tai broliai Kalidzakiai iš viso, man atrodo, tublė savaitėm.
Plius, žinant, Tado Buloto ir Virginijaus Buloto galimybės rinkoje, žinia, kad klubą valdo šie du garsus agentai, tai jeigu taip jau reikėtų pastiprinimo, manau, kad jie suveiktų dar kokį žaidėją.
Ir panašu, kad su komplektacija tikrai kol kas labai pataikė tie vadinamieji projektai, ar ne, kur Linas Kleiza pavadino Žalgirio projektas Prienuose ir agentų projektas Kėdainiuose. Tai abudu projektai su komplektacija padirbėjo geriau negu kai kurie ne projektai. Ir dabar tai matosi. Ir abi dvi komandos tikrai yra labai įdomios stebėti. Jeigu anksčiau Kėdainiai vat irgi kurį laiką būdavo tokie kaip Alytus, nu neįdomus apie nieką, ar ne? Šiemet tai tikrai yra komanda, kurią labai įdomu stebėti. Tie patys Prienai. Velička jau kalbėjom apie jį, bet ir ne vien Velička. Ten yra į ką pažiūrėti.
Nuvilė kol kas Pasvalio pieno žvaigždės. Vėl atrodytų brangi komanda, kainuoja pinigų ir Zigmų, ir kitiem pieno žvaigždžių remėjams surinkti tuos žaidėjus. Ir Slovenijos
Michala Pornikas.
Vienas rinktinės žaidėjų, Michala Pornikas, taip.
Jis turbūt vienas smagesnių šiaip atradimų.
Taip. Bet rezultatai, vat vėl, pralaimėjimas čia ir Prienams namuose, ir nepasipriešinta Aukštaitijos derbyje Lietkabeliui, vos ne vos išvargta pergalė prieš Alytų namuose, šiek tiek nesėkmės ir pralaimėjimas būtų Šiauliams, bet išnešė kailį namuose prieš Šiaulius. Žalgiris sutrypė pieno žvaigždės, rytas sezono pradžioje irgi dvi ženklių skirtumų įveikė. Nu, kol kas, kaip įprasta, Gedimino Petrausko komanda įsivažiuoja sunku ir įsivažiuoja lietai, bet prisimenant ankstesnius pavyzdžius, tai jie, kai įsivažiuodavo, būdavo labai gerai.
Man teko nemažai stebėti Pasvalio rungtynių šį sezoną ir kažkaip natūralu, man atrodo, kad tas toksai didelis bangavimas yra, kai iš praėjusių metų sudėtyje liko vienintelis įvaras Žvigurs, vienas žaidėjas, visa komanda nauja, tai tas bangavimas sezono pradžia natūralu ir tas turėtų žaidimas jau pradėti gerėti, nes atrodo ir tie veteranai Kisielius su Šikšnim tikrai aukšto lygio lietuviai, kaip Pasvalio pieno žvaigždėm galvoju, plius Paulius Petrilevičius labai gerai susiskučia
pakeitimą. Dėl Kisielius tai labai abejočiau.
Vis tiek tas patirtis. Aukšto
lygio lietuvis, sakyčiau, taip stipriai čia.
Patirtis vis tiek turėtų tokiam lygiai duoti, kai yra jaunų žaidėjų, tiesiog man atrodo, kai kurie legionieriai, tokie kaip Serhi Pavlovas ar Edgaras Lazenbergs, ar nebūtų galima kažko iš lietuvių tokio lygio surasti, nes
100%.
Jie sunkiai atsiskleidžia, o legionieriai Jonas Gilonas, Michala Pornikas, tai man atrodo labai smagiai atrodo šitoj komandai, plus Trevoras Thompsonas irgi atrodo įsižaidžia, irgi čempionų lygos patirties turintis žaidėjas, tai aš manau, kad vis tiek turėtų šitą komandą įsižaisti dar.
Šiaip rezumuojant tai, ką mes čia kalbėjom, apkalbėjom visas 10 komandų, tai dar kartą patvirtinam tai, jog tai, ką pasakėm pačioje podcast'o pradžioje, kova tarp komandų nuo antros, trečios iki apatinių pozicijų yra įdomi.
Labai.
Tikrai įdomi. Deja, Kauno Žalgiris tose lenktynėse nedalyvauja, jis susikūręs atskirą stovyklą ir net nebendrauja su tais vaikais. Čia, žinai, jis čia iškenkite, aš čia biškį turiu reikalų, nelyst. Ten kažką dirba, žinai. Kitur. Tai, nu, taip yra, tokia yra krepšinio realybė. Man atrodo, kad atėjo laikas pereiti prie Patreonų, o visi tie, kurie norite būti laidos antrosios dalies dalimi, netrukus mes ją pradėsime, ji skirta tiems, kurie rašo klausimus Facebook'e, Patreon'ams skirtoje grupėje. Tai prisidėkite prie mūsų veiklos, paremkite tai, ką darome mes čia ir tapkite mūsų patreonais. Sakau, kad pirmieji mūsų podcastai išgirsti ir pamatyti gali tie, kas mus prenumeruoja audio ir video platformose. Ieškokite Basket News krepšinio podcasto kanalo Podbean'e, Stitcher'yje ir Spotify programėlėse. Taip pat visus laidų įrašus galite rasti iPhone'ų ir Android'ų podcastuose. Mus galite ir matyti YouTube kanale, taip pat visus įrašus galite rasti tinklalapyje Basket News LT skiltyje tinklalaidės. Tai ačiū visiems ne patreonams. O dabar dalis Patreonams.